Kepler Azatlyk Radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň duşanýy güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinlen, olur bilen siz men ýogsun anyň gurban kans edýärin. Birleşen Milletler Rumosu 2018-nji ýylda owgan sanyny öldürilen asuda adamlaryň sanynyň rekord derejede ýokary galanyny aýdyp, muňa jeňçi toparlaryň janyndan geçen bombaçylaryň görülmeginiň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda güýçleriň urýan howa darbalarynyň sebäp bolýanyny aýtdy. BMG'nin Owgan Sanaki Kömök Misiyasi 24. fevralda çap edilen yıllık kasavatını Owgan Sanaki konfliktte 3804 san asuda adamın öldürülenliğini, 7189 adamın olsa yaralananlığını, bunun 2017-nji ýylda görkezler bilen deňeşdirilende 11% ýokarlanma bolýanlygyna aýtdy. Owgan Sanaki Kömök Misiýasynyň 2009-njy ýyldan beri ýörüdýän hasabyna laýyklykda asuda adamlaryň ölümi geçen ýyl iň ýokary derejäge galdy. Hasabatda aýdylmagyna görä asuda adamlaryň ölümüniň 63%-ine jeňçiler, hususan Taliban we Islam döwleti topar sebäp bolupdyr. Asuda adamlaryň 24%-iniň ölümüne hökümet we onuň Abasa we NATO yaranlary günelenýär. Bu hasabat Abasa we Taliban gepleşikçileriniň Katarda 17 ýyllyk gapma garşylygy togtatma üçin nowatdaky duşunyň geçirilýän wagtynyň öň ýanyna gawat geldi. İran Hormuz bogozunda geçirilen yıllık Harbi Deniz Maskları makarını suvasız gemiden kanatlı raket atmak ilkinci gedek üstünlüklü sinag etti deyip devlet medyası haber verdi. 24. fevralda raketa sinag Birleşen Ştatlar ile yitileşen dartkınlığın arasında geçirildi. İran odol ulu nevut katnavının uğrunu Pars aylığının ağzına yerleşen Hormuz bogozunu Abasa'nın düşmançılıklı hareketlerine cevap hükmünü bağlamak kaybatını attı. Resmi İran'a xabar gurulu İran'ın Qadır klaslı Harbi Deniz Suvası gemisinin 24. fevralda qanatlı raketanı üstünlükli atma başaranlığını xabar verdi. Emma xabarda raketanın yetiyen ağırlığı aydılmadı. İran'a İran'ın Beylik Suvası gemilerinin tarihin ve yurt içinde öndürülen tədi Fatih gemisinin hem şeyli kuvvetlikleri eyediğine etdi. 23. fevralda Münglör Sadam Belgrad'ın köçelerini tapkır 12. hepte demonstrasiya çıkıp Serbiya'nın prezidenti Aleksandr Vučić'e karşı protest verildi. Adıtça olşayal protestçiler Belgrad'ın merkez meydançasına toplanıp Serbiya'nın devlet televizyonu binasına tarap yürüyüş ettiler ve Vučić'in devlet televizyonu üstünden kontrolluğuna karşı sigarlara kaygırdılar. Adaletli saylovların geçirilmeğini talep ettiler. Meğerekki 5 milyonun bir diyen sözleri yazılan ullu kan sigarın iyisi bilen yürüdü. Bu sigar Vučić'in dekabrda protestçilerin talaplarını inkar edip aýdan sözleri esasında döredildi. Vučić dekabrda eger köçelere 5 milyon demonstrasiýasy çyksa da men siziň bir talabyňyza hem boyun bolmaryn edi. Saudi Arabistany aýlyk ýurdunyň iň möhüm ornlarynyň birine, ýurdun Birleşen Ştatlardaky ilçesiniň wezipesine ilkinji aýal wekilini belledi. Döwlet mediýasy 23-nji fevralda Rima bin Bandar bin Sultanyň Birleşen Ştatlarda odal uzak wagt ilçi bolan diplomatyň gyzynyň Washingtondaky ilçi wezipesinde bellenilenligini habar berdi. Ol şahada Halid bin Salman'ın hükmürovan teç geydirilen şahada Muhammed bin Salman'ın doğununun yerine geçer. Halid bin Salman korunmak ministerinin Muhammed Salman'ın ornvasar vezipesine verilendi. Oların ikisi hem Saud Padişahı Salman'ın oğlu. Bu haber Riyad'ın jurnalist Cemal Khashoggi'nin İstanbul'la konsulluğun içinde Saud agentler tarafından öldürülmeyi sebeple yüzeyiz olan global yazgırılmasının karşısına durmağa çalışan vaktine kavat geldi. Şahzada Halid bin Salman Birleşen Ştatlar'da 2017 yılından beri ilçi olup işlerdi. Hindistan'ın Demirgalık Günü orunak Assam Ştatı'nda bir kanun öndürülen alkoholü çıkayın içen adamların ağzından 133 sansi helak kollu 225 çemez adım olsa hastahana yerleştirildi deyip resmiler 24. fevralda haber verdiler. Polis resmisi Mukas Agarwal yaramaz hilli alkoholun pitalarının köpüsünün çoluhat ve zorhat itiraplarının çay plantasyalarının işgarlardığına etti. Siz haberler dinlediniz.